Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl antradienis, Marijos radijo studija, laida Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Šiandien turim gerbiamą svečią, sakau, yra gerbiamas svečias su mumis kartu, žinomas Marijos radijai puikiausiai, teologas mokslo daktaras, Krekenavos klebonas, dar kokių ten titulų, Gediminas Jankūnas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Taigi, brangieji, pradėsime laidą toliau Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, bet prieš kalbėdami pirmiausia pasimelėkime. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš Tavo malonės gavom gyvenimą ir kaip dovaną, ir kaip uždavinį, ir pašaukimą. Ir tas pašaukimas yra ne tik čia vykdyti Tavo valią, bet pasiekti amžinį gyvenimą. Ir kad teisingai gyventumėt, liepdami tavo mums duodamus įkvėpimus, tavo valią, labai prašom Viešpatie, vienas trybė Dievo, tavo malonės. Ir ta malonė, kaip ir iš tikrųjų bitelės medus, susideda iš daugelio smulkių kasdienybės žingsnelių. Taigi vienas iš tų žingsnelių yra mūsų siekimas tikėti ir Marijos radijo taip pat laidos. Taigi apšviesk mus prie šią laidelę, kad kalbėtume tai, kas reikalinga mūsų ir visų klausančių tikėjimo augimui, vilties augimui ir meilės augimo per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Taigi tęsia mūsų laidas, mūsų tolimesnį katekizmo komentarą. Kalbėjom apie 10 dievo įsakymų, jau kurį laiką gvildenam pirmąjį dievo įsakymą, pasirodys labai toks platus, išsamus, ir jeigu mes žiūrėtume ir komentarus teologinius, tai tie komentarai irgi labai tokie platus ir pasirodo, kad mums tas įprastos toks tai neigiamas galbūt požiūris į tą neturė kitų dievų tik mane vieną, arba kaip tik sliau katekizmas mus labiau kviečia viešpatį savo dievą te garbik jam te tarnauk, taigi turi ir daugiau tokių visai kitokių niuansų, sakykime, tiesiog tokių teigiamų niuansų, pozityvių, ką reiktų daryti. Ir, aišku, ko reiktų nedaryti. Taigi, esam gyvenimo kelionėje, aš paskaitysiu dabar tekstą, paskui su gerbiamu Gediminu, kunigo Gediminu, mes tiesiog paprašysim jo atliepti, kaip jisai mato ir praktiškai, ir išvalgos, ir teologinės išvalgos, kad galėtume tą savo pažinimą praturtinti ir pagalvoti, ką konkrečiai turėtume padaryti ir ko nedaryti. Taigi, primenu. Paskaitysim dabar 2088 numerį ir įsakymas, ir tekstas yra toks. Pirmo įsakymo reikalavimas stiprinti savo tikėjimą, sumaniai ir budriai jį saugoti ir atmesti visą, kas jam priešinga. Tikėjimu nusidedama įvairiai. Valingai abejojant, tikėjimas nevertinamas ir net atsisakoma laikyti tiesą, kad Dievas yra apreiškęs ir bažnyčia pateikia tikėti. Nevalingas abejojimas rodo sviravimą tikėjimo atžvilgiu. Sunkumus įveikti prieštaras tikėjimui arba jo nepažinimo keliamą nerimą. Sąmoningai puoselėjimas abejonės gali visai aptemdyti dvasę. Taigi, matot, toks numeris, gal jau ir esam jį šiek tiek lietę kažkiek, nagrinėję, bet čia tikrai labai toks, sakyčiau, šių dienų, nūdienos tikinčiam tikrai aktuali tokia tema, dvasia aktuali, nes mes ir su abejonėm susidurėm, ir su visokiam pagundom susidurėm, ir pasirodo, kad galima tikėjimui nusidėti. Čia tai labai įdomi tema, kaip gerbiamas kunigė Gediminai, kaip čia dabar tikėjimui galima nusidėti. Tikėjimo dorybė, ne, kaip čia?
Dar kartelį sveiki visi, ačiū kunigė Arnoldai, kad pakvietėt mane į šitą laidą. Aš kai išgirstu žodį tikėjimas, man atrodo, kad šiandien reiktų aktualizuoti ir tą žodį verčiu kitų žodžių – klusnumas. Tikėjimas reikalauja iš mūsų klusnumo. O tai yra laikysena, kuri šiandien yra labai nepopuliari. Nes klausyti – tai ko klausyti? Kodėl turėčiau klausyti? Kodėl turiu pasiduoti kito norams ir kito valiai ir kito išminčiai ir žinojimui ir vedimui? Kodėl aš pats negaliu būti savo laimės ir gyvenimo kalvis, ypatingai tokiame individualizuotame pasaulyje. Tai aš manau, kad tikėjimo iššūkis yra pirmiausia klusnumo iššūkis. Mes visi Dievo apdovanoti esam užtektinai, turime, kad ir ribotą, bet laisvą valią. Ir toje valioje galime ir vaizduoti, ir įsivaizduoti, kad patys galime būti dievai ir apie viską spręsti ir save vesti. Ir aš kartais juokiuosi, tai primena mūsų pastangas, kai baroną Münchhauseną iš pelkės ištraukti, pats save ištraukti. Tai ne. Tikėjimas mums dovanoja dovaną, dievo dovaną, dievo valios, minties ir širdies dovaną, kaip kelrodį, kaip pagelbinčią ranką, kurią nuolankumu ir klusnumu priėmė, galėsime pasiekti tą tikslą, kurio Dievas gali apdovanoti, tą viltį, kurią tik jis vienas gali išpildyti. Tai man pirmiausia tikėjimo, netikėjimo dalykas tikriausiai būtų susijęs, aš taip girdžiu, su šituo šiandienos iššūkiu ir laikysena, neturėti autoritetų, neturėti atvirumo ir nuolankumo, mokytis ir paklusti kitam aukštesniam autoritetui už mane patį.
Bet mes mūsų laikais matom dabar tokią problematiką, tokia, nu, kaip sakyt, problema, mada tokia yra. Tai sako, tik vaikai patys pasirenka, užaugs pasirinks tikėjimą, nu, žodžiu, arba kaip pats minėjai kažkada tai savo mokslus ir paskaitose, nes primenu, kad gerbiamas Gediminas, kunigas Gediminas dėstytojauja dar, ne, tai pats mokslus baigė irgi ir pastoracijoje daug dirbęs, ir studijavęs, ir studentų nemažai išleidęs į gyvenimą. Taigi problematika gerai pažįstama, kad štai sako, neretai mūsų žmonės, kai kurie, ne, kad štai vaikai patys pasirinks, arba tegul atsirenka kažkaip, tai žodžiu, tą autoriteto tokį tarsi neigimą propaguoja. Kita vertus, mes žinom puikiausiai pas ir su filosofija, esi studijavęs ir teologiją, tai kiek filosofijos krypčių yra įvairiausia, tai žmogui viską išstudijuoti ir atsirinkti gyvenimo kelionė, kaip čia dabar?
Tikėjimas, jeigu grįžtant prie to klusnumo tematikos, yra laikysena ir laikysenos reikia išmokti. Laikysena yra, mes nesakom, vaikai išmoks dantis valyti, pasirinks, kada užaugs, dantis valės, rankas plausiais, eis miegoti, laikysis tam tikros drausmės. Tuos dalykus bandome, matydami, kad jie yra geri, reikalingi įdiegti laiku, kad tai būtų laikysena, kuri paskui padės įvairiose gyvenimo situacijose turėti tam tikrą pagrindą ir stuburą. Tai tikėjimas yra laikysena, kurios turime mokyti, kaip galime anksčiau, nes tai yra laikysena santykio akivaizdoje. Kuo anksčiau tas santykis atsiranda mūsų santykių tikrovėje, tuo mūsų ir pasaulėžiūra, ir pasaulėjūta ir yra ir platesnė, ir labiau atitinka tiesa ir tikrovė, kurią mes, krikščionys, tikime, kaip Dievo sukurta ir mums dovanota.
Bet čia būtų toks labai svarbus, sakyčiau, asmeninis klausimas. O iš viskam tikėjimas reikalingas? Žiūrėk, daug žmonių gyvena tarsi nebūtų Dievo arba tiki kažko, tai taip labai, nu, probėgom, sako, Dievo širdį turiu. Ir su to tikėjimo turiniu nesusiduria ir galbūt tiesiog įsivaizduoti, kad galima taip pragyventi gyvenimą. Ir gana taip, nu, sakyčiau, užtikrintai kalba, susiduria su tokiais, nu, žmonėm, kurie ir dirba normalius darbus, ir pareigas užima, ir problemas sprendžia įvairiausio lygio, gal net ir valstybinio. Ir tiesiog, nu, ir ką tikėjimas, sako, ką man tikėjimas duos, ne?
Pats paminėjai filosofiją, tai filosofija yra klausimų mokslas ir atsakymų ieškojimas ten, kur mes šitoje kūrinyje apdovanoti protu mąstyti, bandome rasti tam tikrus atsakymus ir vienas iš pamatinių pagrindinių atsakymų yra, o kokia yra mano buvimo čia priežastis, koks tikslas, kokia prasmė. Ir filosofija gali duoti mums atsakymus, kuriuos pat žmogus susigalvoja. Tai čia mes prisidedam prie gamtos gyvenimo, čia mes kažką tai perduodam, čia mes šeimą kūrėme, čia kažkokius namus statome ir visa kita. Bet tam tikrose ribinėse situacijose suprantam, kad tie mūsų pačių atsakymai, jie iki galo mūsų nepatenkina ir turi būti kažkas kitas, kas tą atsakymą mums duotų įtikinamiau negu mes patys. Ir čia jau atsiveriam religijos, teologijos, tikėjimo sričiai, kada pripažįstam ar atpažįstam, kad yra aukštesnis protas ir aukštesnė priežastis panorėjusi mūsų čia tokios egzistencijos ir kad tas aukštesnis protas turi teisę, taip mes manom, turi teisę žinoti, kodėl mes esam čia, tuo labiau, kad per apreiškimą tikime, kad Dievas yra apreiškę savo mintį ir savo širdį, kad mums atlieptų ir parodytų, kodėl. Tai va čia ta tikėjimo laikysena į mus mus atveria į ne siauriau gyvenimo, siauriau mąstymo, siauriau pažinimo, kas būtų tik žmonių pastangos, bet atveria tam didesniam autoritetui, didesniam pažinimui, praplečia minties ir širdies horizontus.
Ir dabar įdomu, labai tikėjimu nusidedama, nenusidedam tikėjimo dorybei. Tai ką mes atsiveriam, tai koks čia pavojus, galbūt kai nors apie pavojų galima šį beitą tiesiog suprasti, kad na, jeigu yra dorybė, aišku, mes žinom pagal mums apreikštą tikėjimą, pagal šventą raštą, pagal bažnyčios mokymą, kad tikėjimas, viltis ir meilės yra tokios dorybės, kurias mums Dievas įdiegė su pašvenčiama malonė ir štai tada tu tiesiog kažko tai nepaisai, kažką prarandi ar kaip čia yra.
Vėl kitą stiprų žodį, Arnoldai paminėjai, dorybę ir vėl aš manau, kad reikia šiais laikais padaryti pauzelę ties visais tokiais stipriais žodžiais, nes kas yra dorybė? Girdim, šnekam apie tai, dorybės priešingybė yra yda. Tai dorybė yra įprotis gerame. Tai jeigu tikėjimas yra dorybė ir tikėjimas yra klusnumas, kito minčiai, kito vedimui, kito valiai, tai šita dorybė yra įprotis ir įpročiai yra ugdomi. Aš reiškia, turiu dirbti su pačiu savimi, kad aš klausyčiau kito, kad aš vykdyčiau kito valią. Bet kad aš galėčiau vykdyti ir klausyti kito valią, aš turiu pasitikėti, kad kitas yra mane grėsmė, bet man gero norintis ir mane mylintis asmuo ir kad mano paklusimas kito valiai yra man pačiam ir naudingas, ir geras, ir teisingas. Tai čia dorybė, ugdymas. O tada nusidėjimas tam tikėjimui, tai vėlgi sugražina mus į tą mūsų tokį individualų. Mes kartais žvelgiame į tą kitą valią, į dieviškąją valią, kaip konkurentą su mumis. Leidžiame savo susilyginti, manome, kad mes čia viską žinome ir išmanome. Ir tada viena iš nuodėmių yra puikybės nuodėmė. Ji labai greitai išlenda ir sako, žinai, kas čia man pasakys, kam ir dėl ko gyventi, iki kiek gyventi ir taip toliau. Tai tos puikybės nuodėmės ir to tokio nesveiko individualizmo jau galime liudyti ir matyti nemažai. O man nesvarbu, kaip čia bus. O man nesvarbu, ką galvos kitas. Tiek, kiek yra gyvenimo, aš iškabliuosiu jį iki dugno, o po manęs kad ir tvanas. Tai čia vėl yra šių laikų išpuikusio, išlepinto kitą kartą, truputėlį per daug pertekusio žmogaus laikysena, kada mes nebemokame susieti savęs egzistenciškai vienas su kitu, kada mes nebemokame kitą kartą ir nebeprivalome dalintis egzistenciją, kad šitoje gyvenimo kelyje išliktume kuo ilgiau ir sveiki, ir padrasinantis, ir viltingai žengintis.
Čia labai įdomiai, kad katekizmas mums sako, ne, kad valingai abejojant tikėjimas nevertinamas. Ką dabar čia kalbėjai, kad tikrai valingai abejojant reiškia, žmogus leidžia savo abejoti Dievo apreiškimu, Dievo buvimu, tiesa apie Dievą, žodžiu, visą tai, kas susijęs su žinojimu, kažkokiu tai pažinimu Dievo, aišku, tas žinojimas ribotas, aišku, bet kokiu atveju yra kažkoks tai žinojimas, ne? Tai žmogus savo leidžia valingai abejoti susiję, kaip ir minėjai, su puikybė. Ne?
Man čia labai gražiai prisimena ne vieno žmogaus, kur aš bendrauju ir parapiečių, ir ne tik vyresnio amžiaus sakymas, kad kai jie savo aplinkoj bando liudyti tikėjimą ir arba gauna kažkokių pašaipų, iš ko tu čia eini, tai sako, tai jūs manote, kad ir tie kunigai, ir viskupai, ir čia tūkstančiai šventų ir žmonių istorijos bėgė, kad jie kažkokie kvailiai, o jūs va čia va su savo netikėjimu, su tuo tokiu lengvabūdišku Dievo klausimo atmetimu, kad jūs čia esate protingiausi kurmė ir taip toliau. Tai toks nevisiškai iki galo įtikinantis argumentas, bet proporcijos prasme jisai sako, tai ar mes jau čia tie, kurie tikime ir apie tikėjimą kalbame ir mastome, ar mes jau visiškai tokie esame kvaileliai, kad nieko jau nebesusigaudome ir nebesuprantame ir protingieji yra tik tie, kurie labai drąsiai ir valingai liudija ir rodo savo abejonę.
Jo lab, kad žmonėje nuėjus tokį ilgą kelią, minties istorijoje, pažinimo istorijoje, ne, ir kalba, sakysim, apie egzistencinį nerimą. Ir tai dabar čia, žiūrėk, toks tekstas labai mums iškalmingas. Nevalingas abejojimas rodo sviravimą tikėjimo atžvilgiu. Nu, nevalingas, nu, tai žmogus visokių minčių ateina, bet toliau ką sako. Sunkumus veikti prieštras tikėjimui arba jo nepažinimo keliamą nerimą. Čia įdomu labai, dabar mūsų laikmetis paženklintas nerimo ženklo. Ne, ir vaistų visokiausių žmonės mes čia geriam visokio, tik tai, kad tik tai ramiau būtų. Tai klausimas, o tai kaip dabar koks santykis tarp tikėjimo ir ramybės, kaip galvoji?
Pagrindo, tai kokia gali būti ramybė, jeigu aš nestoviu ant pagrindo ir pats esu savo paties pagrindas, o tai jau yra iliuzija, o tai jau yra neužtektina ir mes galime vieną deklaruoti, bet egzistenciškai mes nesam sukurti būti savo paties pagrindas. Todėl visa kita mums iki galo nepažini mūsų pačių pusė. Nepriima šito melo, kad mes galim būti savo paties pagrindas. Ir atsako į tai nerimu, vidiniu nerimu, tokiu nestabilumu, kitą kartą neviltimi, abejonė, kuri gali būti užslėpta, iki galo net pažinta savyje ir neišreikšta, bet jinai ten gyvena, todėl kad mes statome savąjį aš ir savojo aš ateitį ne ant tų bėgių, ne ant tų pamatų.
Ir matai, gali būti, sako, sąmoningai puoselėjimus abejonės gali visai aptemdyti dvasį. Dabar įdomu, kaip galėtume suprast, pasakyti šio, nu, savo patiems šio laiko žmogui, ką reiškia tiesiog ta aptemdyta dvasia. Ne? Tai manyčiau, kad pavyzdžių tai turbūt daugiau negu pakanka, bet galbūt įsivardinti reikėtų aptemdyta dvasia, ne? Kaip jis atrodo šiandien. Reiškia, ir vartojimas didžiulis, ne, įvairiausių tų... Nu, ta prasme, iš vis, kas konsumizmas, kaip tarptautinis žodis, bet lietuviškai tai vartojimas, vartotojiškumas. Va. Ir tiek, reiškia, priklausomybė nuo įvairiausių, nuo pirkimo, pavyzdžiui, nuo sėkmės priklausomybė, nuo šiaip cheminių medžiagų, alkoholio, žodžiu, bėgimas į kažką, ta, ne, ir sutrikę santykiai, sakyčiau, ne.
Ir valingai puoselimos abejonės, tai yra šaltinius, kuriuos mes renkamės kaip savo žinojimą patvirtinančius arba papildančius. Tai man nieks joks kunigas nepasakys, man joks Marijos radijas nepasakys, aš jį perjungiu iš karto, nes aš neįsileidžiu tos galimai kitos informacijos ir skaitau tik mane ir mano nuomonę patvirtinančias ir palaikančias žinias, bet nenoriu praplėsti savo pažinimo ir klausimo horizonto, kuriame gali įkristi ir visai kitokia man nepažįstama sėkla. Tai tada aš aptemdau iš tiesų dvasį, nes aš negaliu matyti tikrovės jos pilnumoje. Aš matau labai siaurų kampu. Čia kaip su šiandienos vizualizacija, juk kiekvieną iš mūsų galima nufotografuoti tam tikrų kampų, kur mes atrodysim, kad mes esam demono įsikūnymas. Tai ar apšvietimas, taip, ar galvos pakreipimas, ar veido kažkokia forma, bet mes žinome, kad momentiniam vaizde, siauram vaizde galime susikurti tokią iliuziją. Bet 360 laipsnių kampu ir laiko tekmėje pasirodo ir kiti veidai, ir kita tikrovė apie žmogų. Tai va tas valingas bandymas susiaurinti ir tada minėjai tą aptemdytą dvasę, jinai veda prie tam tokių iškreiptų savęs patvirtinimo ir išreiškimo formų ir įvairių priklausomybių, kuriomis aš bandau kažkokiu būdu pakelti savo tarsi tonusą, savyje gyvenimą, suryškinti entuziazmą, bet tai vėlgi iliuzija, kuri, nu, kur toli gali nunešti.
Bet dabar labai madinga, sako, aš save turiu kaip ten išreikšti, realizuoti ir Ir čia kaip ir teisingas pasakymas, kad aš, nu, Dievo sukurtas žmogus, aš turiu tikrai save realizuoti, Dievas man davė savybių gražių, kažkokiu tai charakterio, ten gabumų taip toliau, bet neretai neteisingai suprantamas pats tiesiog turinys, ką tai reiškia save realizuoti, ne, jis nukrypsta į tą tokį narcizizmą, egoizmą, kad aš esu viso ko matas ir mes galėtume pradėti kalbėti apie tokią dabar kintančią moralę, reliatyvę moralę, ne, reliatyvumas visur. Tarsi nėra tiesos. O šventas raštas ką sako, kai Jėzus pats pasakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, tad šitoje vietoje tas neįgymas tikėjimo veda žmogų į baisę klaidą, ar ne taip?
Savirealizacijos iliuzija irgi veda prie to, kad aš kaip voverė bėgu paskui savo uodegą, nes aš vis noriu savo patvirtinimo. Bet ta gerąja prasme savirealizacija yra atsipažinti save santykių tikrovėje. santykių tikrovė yra bendruomeninė tikrovė ir toje tikrovėje aš esu naudingas, būtinas ir reikalingas, jeigu aš atsipažįstu tarnavimo santykį. Aš esu Dievo pašauktas su tuo, ką galiu, ką suprantu, kaip galiu būti ryšyje su kitais, būti dėl kitų. Jeigu kiti yra tik dėl manęs, tai tada jau yra.
Nu, bet čia palėtė visai, ne, tiesiog sakyčiau, psichologiškai šiandien tokia nu, nemalonė, gal nepriimtina tema. Aš tarnauti, aš noriu, kad aš noriu būti didelis labai. Aš pats didžiausias noriu būti. Ne?
Visada atsiras už tave norinčių būti didesniu ir tada kas prasideda? Karas, nesantaika, neapykanta, pavydai, pykčiai ir visa kita. Tai čia neteisingas vektorius pasirinktas. Jeigu mes pasirinkam tarnavimo vektorių, mes einam į bendruomeniškumą, į sugyvenimą, į atjautą, į supratimą, ko iš tiesų realiai į kampą įsprausti visi ilgimės ir visi stokojamės. Bet jeigu pasirinkam tą vektorių, kuris yra tarp mūsų didžiausias, tai čia kaip miškė dabar, kuris medis ir kiek laiko jis bus didesnis už visus kitus.
Tai reiškia tas, kaip to Münchhauseno, barono Münchhauseno pavyzdys, gal kas neskaitė tos knygelės, tai turėtų paskaityti, iš tikrųjų labai geras pasakymas. Taigi netinka, iš tikrųjų žmogui, norint būti žmogumi, sakykime, netinka apibendrinant, galim sakyti, ne?
Taip.
Na, dabar perkim prie kito numerėlio, irgi labai įdomus numerėlis, jis svarbus ir aktualus mūsų laikais. 2089 numeris ir tekstas toks. Netikėjimas yra apreikštosios tiesos nevertinimas arba valingas atsisakymas jai pritarti. Erezija vadinamas atkaklus neigimas po krikšto priėmimo kokios nors tiesos, kurią privalu tikėti dieviškojų ir katalikiškojų tikėjimų, ar atkaklus abejojimas ją. Apostazija visiškas krikščioniško tikėjimo atmetimas. Schizma – pavaldumo popiežiui arba bendrystės su jam pavaldžiais bažnyčios nariais atsisakymas. Nu, toks, sakyčiau, kaip ir sudėtingas ir nesudėtingas tuo pačiu šitas numeris, nes kalba apie laikysiną, tam tikrą laikysiną, nu, kuri taip pat paskui sukelia ir atitinkamus padarinius. Daugelio žmonių, kai mes dabar išgirstam, o erezija, ten tai, nu, tai prisiskaitė gal kažkokios tai tarybinės literatūros, kad šiandien tas eretikus ant laužo degindavo, nereikia sudeginti, schizmą iš vis turbūt nelabai kam aišku, apie apostaziją, dar panašiai, tai gal apie tai dabar turėtume šiek tiek ir, nu, kiek pavyks populiariai, ar paprastai, ar nepaprastai, bet pabandykim paaiškinti.
Pirmiausia, tai nors skirelis neilgas, bet žodžiai jame yra labai labai stiprus. Ir šiais laikais turime dar ir kitą tendenciją, kad kartais labai neatsakingai vartojame stiprius žodžius. Aš čia tas pats, kas sakyti, aš tavęs nekenčiu. Tai ta žodis, jisai emociškai labai stiprus ir gal geriau, gal man sakyti, man kažkas nepatinka, mane kažkas liūdina, yra tokie truputį švelnesni ir arčiau tikrovės, ne tokie kategoriški žodžiai ir čia irgi yra stiprų žodžiai, kuriuos reiktų labai labai atsargiai ir bažnyčia šiaip jau. Bažnyčia, kai kalba savo autoritetu, ji labai retai ir atsakingai vartoja šituos žodžius. O liaudyje kartais mes jais bandom apmėtyti vienas kitą, nes tai yra akmenys, kurie gali ne tik sužeisti, bet gali ir užmušti. Tai suprantant, kas tai per laikysena, kas tai per tikrovė, vėlgi santykių tikrovėje turime vengti radikalumo, radikalių kažkokių tai tokių sienų ar kažkokių tai nežinau, bokštų, kur ir patys nebegalime išlipti, ne kiti gali mūsų pasiekti. Ir čia viena iš jų erezija, atkaklus neigimas po krikšto priėmimo kokios nors tiesos. Dabar mes žinome, kad išganimo reikia tik Kristaus. Kristus mus pasiekia savo žodžiu ir savo mokymu, kurio yra daugiau negu vienas žodis. Bet mūsų smegenėlis, mūsų protelis nėra taip pajėgus viską iš karto priimti. Juk mes, kaip žmonės, tam tikrus dalykus pažįstame ir atpažįstame ir priprantame laike. Juk atėjus į pirmą klasę, tai tu negauni viso 12 metų kurso. Tu turi išbūti tam tikrą laiką, kad supratimas tavyje auktų. Tai ir tikėjimo atžvilgiu po krikšto girdimos tiesos, tai, kad aš jų šiandien nesuprantu, dar nereiškia, kad aš rytoj jų ar poryt nesuprasiu, tai kodėl šiandien turiu užsiciklinti ir kažką atmesti. Tokia yra truputėlį per, netruputėlį sakyčiau, per kategorišką laikyseną, kuri neleidžia tiesai atsiskleisti laikė ir erdvėj. Tai kita žodis apostazija, visiškas krikščionis.
Prašau, žiūrėk, dar labai įdomu čia. Kurią privalu tikėti dieviškų ir katalikiškų įtikėjimų. Čia gali kai ką žmonės nesuprasti, ar suglumti, arba netkreipti dėmesio. Tai gal apie tą tiesų ir tiesų skirtumą galėtume porą žodžių pasakyti. Nu. Ne visos tiesos vienodos yra.
Tikrai taip, popiežius Pranciškus tą labai gražiai yra pakartoja savo pontifikato pradžioje, kad nereikia suniveliuoti, yra tam tikra tiesų gradacija ir hierarchija. Ir yra dalykai, kuri tiesos, dėl kurių mes neturėtumėm ginčintis, net jeigu jų nesuprantame, nes mes jas kaip bendruomenė kartojame kiekvieną sekmadienį
tikėjimo
išpažinime. Ar tai būtų apaštalų tikėjimo išpažinimo simbolis formulė, ar tai būtų Nikėjos Konstantinopolio. Tai yra tiesos, kurias mes kartojame kaip tikėjimo bendruomenė, kaip bažnyčia. Ir jeigu aš kažko toje formulėje nesuprantu, tai kas man trukdo klausti, kas man trukdo ieškoti pažinimo. Bet kad nesuprantu, dar nereiškia, kad tai yra netiesa arba kad aš turiu teisę kažką karpyti, kopiruoti, išmetinį.
Čia reikia gal paaiškinti, kad štai yra, sakysim, nu, katekizme, ypač Paltaroko katekizme, tai labai akivaizdžios pagrindinės tikėjimo tiesos pateiktos, kaip ir sakė, dar, arba apaštų tikybos išpažinime, kaip pavyzdys, pavyzdžiui. Yra vienas dievas trijose asmenyse. Šita tiesa abejoti negalima, jeigu mes abejosim, sakysim, na, kad ne visi asmenys yra lygus, pavyzdžiui, arba yra du asmenys trejybė, ne? Tai mes būsim eretikai. Už tai kartais klausia, pavyzdžiui, kaip pavyzdys dabar konkrečiai. Apie Jehovos liudytojus žmonės klausia, ne, ar čia krikščioniškas tikėjimas ar nekrikščioniškas, tai mes drąsiai galime atsakyti, tai yra eretiškas tikėjimas, kadangi jie nepripažįsta Dievo sūnaus esant tikrų dievų. Ir taip, kad jos yra kitoks, tai reiškia Dievo sūnus, taip toliau, bet netitinka šitai tikėjimo tiesai, kad štai yra vienas Dievas trijose asmenyse. Ir viskas, ir to viskas pasakyta. Kitokio buvo istorijos bėgė erezijų, ten pelagianizmas, dar ten visokių montanizmas ir taip toliau. Visokiausia ten buvo, reiškia, kur arba pripažįsta Dievo sūnų tikrą žmogų, arba nepripažįsta jo dievų, arba dalinai, žodžiu, tokių įvairiausių dalykų.
Bet labiausiai pasikartojantį istorijos bėgį erezija yra gnosticizmas.
O, taip.
Gnosis, kas reiškia žinojimas, tam tikras slaptas žinojimas, kurį mes žinome ir kiti nežino, ir tada mes ne su visais dalinamės, bet pagal tą savo vidinį žinojimą mes nustatom, kas yra jie ir kas esame mes ir kas yra jie. Tai krikščioniškas tikėjimas, evangelija, yra žinojimas, kuris yra mums duotas apreiškimu, kuris yra skirtas dalintis su visais.
Pirmiausia, bet tai nėra gnosis, kaip
taip, taip, priimti, gyventi ir dalintis, o ne užsidarius kažkokiam kambarėlį, visus kitus vertinti ir teisti pagal paslaptį, kurią mes saugom.
Kokį žodį apie šių dienų gnozį?
Tai yra mūsų taip vadinamas New Age'as, kai kažkas ten, kažkokios ten skaito knygas, nešioja raištelius ir visokius kitokius skaito kažkokie apreiškimus ar ten su kažkokiom dvasiom kalbasi, kurios pasakė ir aš tau pasakysiu, bet niekam kitam nesakyk, nes čia mus įskiria ir tai dažniausiai yra tokių nepilnavertišką gyvenimą, meilės neradusių žmonių paguoda, kada jie bando atrasti kažkokį svarbumą savo egzistencijos per tokius pseudo religinius mokymus, o ne per sąlytį su tikruoju Dievu Jėzumi Kristumi.
Na, va, tai tas pseudo dvasingumas jis paskui sąlygo iš tikrųjų gyvenimą klaidoje, o susiję neretai, kaip paminėjai, su psichologiniam tokiam problemam asmenim, kurios nesprendžiamas yra. Tai tik dar reikia pažymėti, kad štai, jeigu žmogus yra eretikas, ne eretikas, patenka į ereziją, valingai ar nevalingai, irgi šiek tiek yra skirtumas, bet rezultatas iš esmės tai visą laiką yra labai labai blogas. Dabar koks tas rezultatas, būtinai reikia pabrėžti, tai 1364 kanonas paragrafas 1, katalikų teisės kanonų kodeksą, jisai byloja, kad tokiu atveju žmogus, iš tikrųjų, jeigu jis yra eretikas, jisai atsiduria už bažnyčios ribų. O ką tai reiškia? Bažnyčia čia per daug gal ir neišsiplėsim, bet kadangi bažnyčia yra bendruomenė, mistinis Kristaus kūnas, tai kitaip tariant, išganimo bendruomenė, tai nori ar nenori, mums tenka kalbėti savotiškai juridinę kalbą, ir žmogus atsiduria už išganimo bendruomenės ribų. Tai yra, tas, sakysim, didžiulė, didžiulė tragedija ir už tai, kaip pats ir minėjai, ką tik nu, visai neseniai, kad nėra ko sklaidyti šitam savokom, kažtai eretikas, taip, taip, taip. Ne, arba ten, nu, lotiniškai tai įvardina, buvo anatimas, tai reiškia, kad tai buvo neatskirtas, tai erezija sąlygo, kad štai tu atsiduri už išganimo bendruomenės ribų, ką tai reiškia.
Tai reiškia, jeigu bažnyčia yra mistinis kūnas ir mes esam to kūno nariai, tai jeigu vienas iš narių atsiranda kaip suvežėjusi kažkokia lastelė ar kažkas, tai jeigu mes negalime išoperuoti, tai bent jau mėginame izoliuoti, kad ta vėžinė lastelė, ta neteisinga, netvarkinga kūno lastelė, kuo mažiau padarytų žalos visam likusiam kūnui. Tai čia yra iš tiesų bažnyčios meilė visai bendruomeniai, šitų erezijų ir įvardyjimas ir kartu tam tikrų pasiekmių turėjimas pagal kanonų teisę.
Tai reikia, žinau, taip, tas asmo, kuris kažką tai netaip tiki, nu, visiškai klaidingai tiki ir paskelbė mane, kad štai tu esi jo eretikas, arba jisai pačiu savo pasirinkimu, nes yra tos erezija gali patekti, vadinamas, kai bažnyčia paskelbė tokį, bet galim pačiu veiksmu patekti tiesiog į erezija, kai neteisingai tiki arba neteisingai elgiesi. Tai čia šitokiu būdu bažnyčia, kaip mistinis Kristaus kūnas, apsigina nuo to, kaip minėjai, tos blogos lastelės, bet kita vertus, o kas atsitinka, arba galėtų atsitikti, mes aišku, 100% nežinom, bet žinom, kad štai tas žmogus, tada, kas, koks pavojus, kitaip tariant, jo sielai.
Yra amžina pražutis ir jeigu tu suvoki tas pasekmes, ilgainiui pradedi suprasti, kad tavęs nebepasiekia gelbinti Dievo bendrystė, tai tada tu turi padaryti išvadas, o gal kažką aš turiu savo laikysenoj, savo žinojime, savo mąstyme, keisti, kad galėčiau vėl būti šitos gelbinčios bendruomenės nariu. Tai bausmė, kurią bažnyčia skiria savotiškai bausmė, tai yra pirmiausia auklienti bausmė. Jinai yra skirta mūsų išgelbėjimui, o ne pražučiai. Bet tam reikia vėlgi tam tikros brandos ir supratimo. Šiandien labai norime turėti bet kokį elgesį be jokių pasekmių. Tai čia toks irgi nebrandumas mumise, kad kažkas ten kažkas spręs, kas mum neišėjo, kažkas nepavyko. Tai bažnyčia vis dėl to, bažnyčia žiūri į tikrovę ir sako, kad bet koks veiksmas turi savo pasekmes ir nuodėmės pasekmes, kurių mes patys negalime kažkokiu būdu pataisyti arba pakeisti, prisima pats viešpats Jėzus ant kryžiaus, jeigu jam leidžiame ir jam patikime.
Ir kaip tokį pavyzdį galiu pailiustruoti, reiškia visiškai konkrečių tokių mūsų šių dienų, sakykim, supratimų, net katalikų tarpe. Sakysim, teko susidurti, net ir pas Panevėžio vyskupijoje, ir ten teko susidurti, ir ne tik. Ir, kaip pavyzdys čia yra, bet čia realiai kalba tokia, buvo štai katalikai, kurie eina į bažnyčią, sakysim, turbūt dažniau net negu kas sekmadienį, įsivaizduoju. Ir komunijos tai jau būtinai mišiuose kiekvieną, kai tik tai mišiuose būna, kadangi skaito, kad neturi nuodėmės, bet štai ką daro. Susiję tai yra su gnozė, šitą kaip minėjai, su gnostiniu mąstymu. Ir sako, kad štai jūs, kunigai, kažką tai slepėt nuo, kunigai ir viskupai, slepėt nuo tikinčiosios liaudės, ir ką būtent slepėt? Sako, slepėt tai, kad realiai egzistuoja reinkarnacija. Įsivaizduot, čia katalikai einantis kiekvieną, nu, vis galėčiau sakyti kiekvieną dieną komunijos. Ne? Ir ne tik, kad sako reinkarnacija, bet dar sako, tos sielos jos persikūnė ir jos ateina iš tam tikrų žvaigždynų. Tai, va, tai toks, reiškia, su tokiu tikėjimu, su tokiu mentalitetu, žmogus gyvena ir įsivaizduo, kad yra geras katalikas ir kad štai tiesiog tas gnostinis mąstymas, jisai tiesiog jaugęs ir žmogus eina ir iš pažinties ir komunijos ir nepasisako kunigui, arba jeigu perspėj, tai sako, kad jūs vis tiek čia kažką netaip šnekat. Iš tikrųjų, tai tikra erezija, kuri užtraukia atskirimą nuo bažnyčios. Tai toks labai konkretumas didelis, arba, sakysim, nu, čia dar galima būtų kitą konkretumą, kas ten įstojimas o nuložė, žinai, tai panašiai irgi atsiskiria, bet čia jau yra kita atskirimo forma, nes ten yra Vatikano popiežiaus yra paskelbta, kad kas įstojimas o nuložė ir automatiškai atskiriamas nuo bažnyčios. Tai va, toks yra tokios pasiekmes, liūdnos pasiekmes. Dabar apostazija, ne, visiškas krikščioniško tikėjimo atmetimas, tai pasiekmes irgi tokios pačios. Bet čia yra skirtumas apostazija, tai visiškai atmečiau ir viskas. Erezija tai, kad aš norėčiau eiti tikėjimo keliu, ne, bet renkuosi kažką tai...
Pagal save.
Pagal save. Nu, dar dabar šiek tiek apie schizmą. Čia įdomus dalykas, gal, nes ne kažkiek laiko liko, tai vat, dar pakalbėkime apie, kas tai per dalykas, ta schizma yra. Taip įdomiai skamba schizma.
Tikriausiai apie schizmą mes girdime dabartinėme kontekste, tai Vokietijos bažnyčios yra grėsmės schizmos, tai yra atsiskirimo nuo Romos popiežiaus, nuo Romos katalikų bažnyčios, nes yra mėginimas įvesti kitokį mokymą, negu yra visuotiniai bažnyčioj, pasitvirtinti kažkokias kitokias tiesas, kitokią drausmę. Ir tai yra nenoras būti bendrystėje su kitais, ypatingai keičiant laikysenoje, elgesyje kažkokiam. Tai vėlgi čia grėsmė vienybei ir tada kažkuriu būdu iš švento rašto žinome, jeigu ranka tave skatina nusidėti, tai nukirsk ją, jeigu akis išlupk ją. Tai schizma būtų jau kraštutinis dalykas, kuris atskiria tam tikrą kūno dalį, bendruomenę nuo likusios bažnytinės bendruomenės. Tai nėra tik tai vien asmens reiškiasi, bet dažniausiai tai asmenų bendruomenės atsiskirimas nuo Romos popiežiaus, nuo Romos katalikų bažnyčios. Ir tos grėsmės yra.
Ten, ko gero, ne tiek yra doktrininis klausimas, ne kiek yra tvarkos, disciplinos, paklusnumo, vienybės toks santykis. Ne. Aš galvoju, dabar Pijaus 10 brolyje turbūt galėtume vadinti schizmatikas. Ne? Kad aš bijau, čia mat, aš nesu teisininkas, tai nenoriu suklysti teisiniuose dalykuose, tai bet kažkas panašaus yra.
Tikriausiai taip, kada jie užfiksuoja tam tikrą laikyseną savo bendruomenės ir sako, kad jie yra vienintelė teisinga ir negali priimti įvairovės bažnyčioje ar rito įvairovės ar maldos formų įvairovės, tos įvairovės, kuri katalikų bažnyčioje, nes yra katalikaiška, visuotinė, universali, yra tam tikra leistina ir teisinga įvairovė, kurią reikia priimti ir pripažinti, kad aš toje tradicijoje nesimeldžiu, dar nereiškia, kad kitas, kuris meldžiasi savo tradicijoje, jau yra priešiškas man arba vienybė su manim negalima.
O kaip su rytų bažnyčio ortodoksais irgi, ar nebe schizmatika, ne, po Pauliaus VI?
Taip, jie yra tarsi nuo mūsų atsiskyrę broliai ir seserys, bet mes esame vienybės kelyje ir čia Vatikano antrasis susirinkimas ir ekumenizmo visa mintis, kad mes suprantame, koks skandalas yra krikščioninė vienybė. Mes tą tikrovę, liūdinančią tikrovę dabar atpažįstame, pripažįstame ir darome viską, ką galime, kad tą vienybę atkurtume. Bet vėlgi tas, kas daro, kada daro, kiek daro, viena yra norėti, kita yra galėti ir ne visada gali galėti už kitą tiek, kiek tu nori.
Tai gal tokie porą žodžių, nes jau laikas besibaigiantis apie tą supratimą, ką reiškia būti bažnyčios nariu. Kodėl tai yra be galo svarbu?
Būti bažnyčios nariu yra būti įtrauktam į Dievo, vieno Dievo trijose asmenyse bendruomeninį meilės gyvenimą. Ir tas atsikartoja bažnyčioje ir mes per krikštą tampam šito tikrovės, mylinčios bendruomenės tikrovės dalimi, tačiau kas iki galo tai yra, turime užaugti, turime pribręsti, turime eiti tikėjimo ir klusnumo keliu, kad tikrai tą vilties įsipildymą pasiektume ir kad tikrai gyventume meilę, kurios net mirtis nutraukti negali.
Gal galėtume atsakyti, ne, kad tikroji mano tapatybė, ką Dievas norėjo padaryti su žmogumi, būtent mūsų laikmetyje, ne, nes nu, ten buvo adomiškas žmogus dabar, bet dabar po nuopolio, tai tikriausiai, netikriausiai, o tikrai labiausiai atsiskleidžia pakrikštytame žmoguje, kuris priklauso bažnyčioje.
Amen.
Amen. Tai kągi, brangiai, dėkojam gerbiamam teologijos mokslo daktarui Gediminui Jankūnui už diskusiją, už mūsų tiesiog tokį paprotinimą ir visi pasilikim maldoje už save pačius, už savo atsivertimą ir melskimės už Lietuvą tėvynę. Tam kartui tiek ir...
Ačiū, keliaukime tikėjimo klausinume. Sudė.
Sudė.